Já mám dneska milou povinnost se s váma sdílet na téma, které vymyslel David Láník. Ne, on vymyslel téma, které se jmenuje Miluj svou církev. A já jsem mu řekl, že a tam vždycky je Miluj svou církev a proto. A já jsem říkal, že žádné proto nechci, já prostě chci zůstat u tohohle z toho. A přemýšlel jsem, když jsem se modlil a přemýšlel jsem a jezdím prostě tak různě autem a často myslím na to, co vlastně Bůh chce dělat, nebo co zamýšlí z církví, jak má církev vypadat, k čemu tady církev je a kdo jsou to vlastně lidé z církve a tak dále, a tak dále, a tak dále. A tak jsem prostě o tom přemýšlel a vlastně mě nenapadlo žádné jiné vhodné téma, než tohle to téma, které tady čtete. A téma, které souvisí s tím, jakým způsobem církev vlastně v této společnosti vypadá. Jo, my jsme měli teďka pastorálku a já bych vám doporučil z té pastorálky si stáhnout všechny ty témata a kázání, jsou skvělé. Byl tam řečník australské církve, která má velmi inovativní a moderní myšlení, bych řekl, s ohledem na to, jakým způsobem církev může vypadat. Je to církev, která měla 300 členů, dneska má 1500 lidí a jsou velmi milí ve společnosti, ve které žijou. A tam se velmi, tam můžete, to je vlastně jedna z církví, kde můžete vidět obraz, když si to poslechnete, vlastně na čem stojí jejich principy, jejich základy, co si oni myslí, co dělají, jak to dělají, proč to dělají a jaké jsou výsledky a důsledky toho. Takže vás tomu chci povzbudit, abyste si to poslechli a aby vás to nějakým způsobem ovlivnilo, protože myslím si, že my, ať chceme nebo nechceme, tak dlouhodobě uvažujeme o tom, jakým způsobem tu naši církev ve Varnsdorfu, a teď tím myslím, když říkám ve Varnsdorfu, tak tím samozřejmě nemyslím Varnsdorf jenom, ale myslím tím tu naši regionální církev, která sahá od Podluží až po Dolní Poustevnu, jo. Někdo říká i pod Cvikov, no tak daleko bych nešel úplně, ale prostě ten náš výběžek, to je to naše, myslím si, že to je ten náš cíl, aby evangelium v tomto výběžku bylo nějakým způsobem sdíleno a aby lidé prostě slyšeli o tom, že o té milosti, kterou Bůh přinesl tím, že přišel na zem a dal naději lidem, kteří se s ním setkají. Tak o tom přemýšlím, jakým způsobem vlastně pracovat s tím tématem církve. A myslím si, že to, co je důležité, a to si určitě každý z nás jako ujasní ve svém osobním životě, že když jste milí prostředí, ve kterém se pohybujete, ve kterém jste, když vás lidé považují za své přátelé, kamarády, a nemají žádné překážky se s váma stýkat, scházet, máte možnost mít na ně vliv. Souhlasíte s tím? Je to jednoduché, že? Když vás lidé neberou, tak nemůžete do jejich života mluvit. Když vás lidé berou, tak ne, že můžete mluvit do jejich života, ale jsou ochotni vás poslouchat. A my víme, že apoštol Pavel to aspoň říká, že víra je ze slyšení. Jo, jinými slovy, já nevím, jak vznikla vaše víra, ale moje víra vznikla tak, že jsem něco slyšel a říkal jsem si, je to pravda, není to pravda, jak si to můžu ověřit, jestli to je pravda nebo to není pravda. A začal jsem s tím tématem nějakým způsobem pracovat a ve chvíli, kdy jsem si ověřil, že něco je pravda, že něco je skutečné, že něco je reálné, tak se to stalo základem pro moji víru. Jinými slovy, stalo se to základem pro mé přemýšlení v životě, pro mé hodnoty, pro způsob mého uvažování, pro moje skutky a tak dále. A jestliže my jako církev chceme být ti, kteří ovlivňují společnost kolem sebe, tak tohle téma pro nás musí být důležité. Souhlasíte se mnou? A my víme, my aspoň čteme ve Skutcích 2. kapitole 47. verši, že první církev, aspoň ta církev, která se narodila ten den, protože vlastně tohle je možná den, nebo týden, nebo měsíc, nebo rok, ve kterém se církev jako taková narodila, tak ty první počátky církve byly rozhodně postavené na, nebo měly důsledek ten, že církev byla milá všemu lidu. Jo. Pro mě je tam důležité samozřejmě, já prostě, pro mě není důležité to slovo všemu lidu, ale je důležité to slovo milý, nebo jiné překlady používají jiné slova, používají slova jako, teď si nespomínám, ale když si budete číst prostě jiné překlady, jak samozřejmě najdete jiná slova pro tohle to vyjádření, ale já o tom mluvím teďka tak jakoby obšírně dlouho možná, protože vás chci vyvolat ten obraz toho, jak to vlastně může vypadat, když je někdo milej, jak to může vypadat, když někdo je prostě přijatelný, když na někoho se koukáte a říkáte si, jo, prostě ten člověk, jsem rád, že je v mém životě, že je v mém okolí. Jo. A já bych si hrozně přál, aby, a nevím, jestli vy si to přejete, ale já bych si hrozně přál, aby církev, která je tady ve Varnsdorfu, ve Šluknově, v Rumburku, kdekoliv, aby prostě, když lidé řeknou to slovo, řeknou Hosanna Church, jo, protože v tuto chvíli jsme Hosanna Church, tak vypadá, a vůbec to není špatně, tak když si řeknou tuhle tu značku, tak si spolu s tím řeknou, jo, to má nějaký význam v této společnosti, to je něco, co tuto společnost obohacuje, co přináší do této společnosti něco, co jí mění. A mění k lepšímu, jo. Mění k nějaké, prostě dává této společnosti nějaký význam. Jo. A myslím, že Martin Pence je člověk, který dlouhodobě prostě takhle uvažuje a snažil se nějakým způsobem tyhle ty myšlenky do našeho sboru prostě přinést. Mně se to hodně líbí. A já cítím v tom ale zároveň takovou kontroverzi, že? Často si lidé říkají, no a není to tak, že církev byla pronásledovaná a měla by být pronásledovaná, není tam nějaké napětí tady v tomhle tom. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem přemýšlel vlastně, musel přemýšlet o tom, kým byla vlastně církev pronásledovaná, kým byl pronásledovaný Ježíš Kristus. A když se podíváte, tak Ježíš nebyl pronásledován rozhodně tím všeobecným lidem, tak jak je to tady napsáno, tím vším lidem. Ježíš byl pronásledován náboženskými vůdci ve své době a případně lidmi, kteří se báli, že něco ztratí, že ohrožuje nějakou jejich hodnotu, většinou to byla hodnota moci, vlivu, prostředků. Jo? A tyhle lidé ho prostě samozřejmě pronásledovali. A stejně tak, když se podíváte na církev v první době, kdo pronásledoval církev v první době? To nebyli lidé, kteří by... To nebyl ten všeobecný lid. To byli zase, můžeme počítat, byl to apoštol Pavel, který byl prostě součástí té náboženské skupiny, která měla vliv v té době. Byli to farizeové, ačkoliv já tvrdím, že všichni farizeové, samozřejmě máme tendenci vždycky tu skupinu dát do nějaké, ty lidi dát do nějaké skupiny a říct, všichni farizeové byli špatní, určitě ne. Jo, ale byla to určitá skupina farizeů, kteří měli strach o ideu, kterou, nebo ideologii, kterou, která jim přinášela možnost ovlivňovat svět, který, ve kterém žili. Jo? Samozřejmě byli to možná Římané, a byli to, ale zase kteří Římané to byli? Byli to Římané, kteří vlastně uplatňovali vládu v tehdejší okupovaných zemích a kde by je vlastně ti křesťané mohli nějakým způsobem ohrožit v tom smyslu, že by například vyvolávali nějaké vzpoury, kterých oni se báli. Nebo, jo. A co tím chci říct? Chci říct, že v 90% těch 10% si nechávám jako rezervu, jsou to lidé, kteří pronásledovali církev, byli lidé, kteří byli spjatí s nějakou mocí, s nějakou autoritou, kterou by mohli ztratit teoreticky. Jo. A samozřejmě autoritou, která souvisela s nějakou ideologií většinou, jo, ať už to byla ideologie politická nebo náboženská. A proč to takhle říkám? Říkám to především proto, aby jsme si tohle dilema vyjasnili. že být milý, být milý tomu dlenstvomu světu, být milý společenství, být milý přátelům, se kterými jsme, být milý v práci, být milý ve škole, všem spolužákům, být milý, není nic proti duchu křesťanství. Naopak, je to podstata působení ducha božího skrze prostě naše životy. Takže to jenom, aby jsme si ujasnili tu základní ideu. Já si prostě myslím, že my jako církev bychom měli všechno, co děláme, zvažovat z toho úhlu pohledu prostě. Jestli to, samozřejmě to byl důsledek. Jo? To, že oni byli milí všemu lidu, byl důsledek jejich života. Ale zároveň my se musíme ptát, jestli teda to, co děláme, to, jak žijeme, to, jak fungujeme, to, jak myslíme, to, jaké máme hodnoty, jestli to přinese tady tenhle ten efekt. Jo? Protože znova říkám, díky tomuhle tomu efektu, že jsme milí, máme možnost mít vliv ve smyslu mluvit k lidským životům. Bez tohohle z toho nemáme žádnou autoritu k tomu to udělat. Nemáme možná by se dalo říct ani právo to udělat. Jo, protože oprávnění mluvit do lidských životů máme jenom na zapředpokladu, že ten někdo nám to povolí. Jo. Tak to je první takový předbod, úvod. Jo. Ale teď už to nebude dlouhý, nebojte. Já si myslím, že jsou, když si přečteme tyhle verše, mám tady někde, jsem si nevzal Bibli, nicméně, nebo Bibli počítač. Když budeme uvažovat o tom tématu, tak samozřejmě bychom si měli přečíst to místo, ze kterého je vzaty tady tato část, aby to nebylo vytržené z kontextu, já to nebudu číst, jenom vás povzbudím k tomu, abyste si to přečetli. Ale vlastně to začíná tak, že apoštolé byli ta horní církev, která se sešla vlastně nahoře v té horní místnosti, byla pokřtěna Duchem Svatým. Lidé prostě dostali nějakou autoritu, moc, zmocnění a přijali Ducha Svatého do svých životů a prostě s tím, co měli, tak vyšli mezi lidi. Jo. A začali prostě kázat v jazycích, nebo začali prostě mluvit v jazycích. A ti lidé, kteří tam tehdy byli, a tam bylo velká spousta lidí, protože tam byly tehda slavnosti, takže tam byli Židé z různých prostě míst celého toho římského císařství nebo impéria. A ti slyšeli, když to čtete, tak slyšeli různé prostě v různých jazycích to, co jim Bůh chtěl říct. A to kázání bylo velmi jednoduché. Vlastně to, co oni slyšeli, je, Bůh na vás nezapomněl, Bůh vás miluje. Bůh prostě i přes to, co se stalo s jeho milovaným synem, tak a přesto, že jste vy z toho byli součástí nějakým způsobem, tak to není překážkou k vztahu, který Bůh k vám má. Jo, prostě bylo to velmi, v zásadě velmi jednoduché poselství o tom, že jejich životy prostě v božích očích nejsou špatné. A oni na to reagovali, obrátilo se 3000 lidí, pak se obrátilo prostě dalších x tisíc lidí, že církev se velmi rozrostla. A bylo to v době, kdy v tom prostředí nebylo příliš bohatých lidí, jo. Jo, to znamená, že tam byla chudoba mezi lidma, jo, prostě ten izraelský národ byl utlačovaný skrze Římany. A vlastně poté, co se tato církev takhle rozrostla, tak je napsáno, že se prostě scházeli po domích, jo, sdíleli prostě trpělivě a s nadšením poslouchali to, co jim apoštole říkají. Byli vyučováni v tom, co apoštole zažili, prožili s Kristem. Byla taková to velmi blízká doba vlastně ukřižování, takže slyšeli evangelium a slyšeli ty principy evangelia a hodnoty velmi, velmi blízce. Lámali chleba, je tam napsáno společně, a společně se modlili. A Pak třetí věc, kterou dělali, je, že když zjistili, že jsou kolem nich nějaké potřeby, tak prostě prodávali ti, co něco měli. Tak to prodávali. Já jsem se díval zase do jiných překladů s výklady nějakými a ty slova pro to, že rozdávali to, co měli, jsou vlastně, evokují takovou tu myšlenku, že zdroje, které měli, jo, které byly jako ve svém životě, to byly prostě majetek, nebo to byly prostě polnosti, nebo to byly peníze, jo, tak to prostě prodávali a nějakým způsobem to dávali dohromady a z toho tu společnost, ve které žili, nějakým způsobem obohacovali. Jo. A poté je vlastně napsáno tady tohle slovo, že byli všemu lidu milí. A já jsem přemýšlel o tom, co to vlastně znamená pro nás. A zjistil jsem, že vlastně že tam jsou takové tři základní prvky, které jsou pro mě důležité. Tím prvním prvkem je, že ti lidé jako skutečně milovali církev. Oni milovali to bytí spolu. Oni milovali že základem pro to jejich to, co dělali, byla láska k tomu společenství, ve kterém žili. Prostě milovali. A pro mě, když jsem přemýšlel o tom, co to znamená v praxi, tak jsem viděl takový jednoduchý obraz, který je pro mě z praxe. Já jsem dlouho hrál v různých chválicích kapelách, dělal jsem ve firmě, měli jsme kdysi firmu, dneska prostě vedu Teen Challenge do nějaké míry, dneska budujeme nějakou firmu zase mimo. A já jsem si uvědomil, že společným prvkem úspěchu těch jednotlivých aktivit je to, jestli ti lidé proto dýchají anebo nedýchají. Jestli ti lidé prostě to milujou, anebo je to pro ně jenom ideologický nástroj. Ale já vám to vysvětlím, co tím myslím. Jo. Například chválicí kapela. Já vždycky, když sedím s lidma, tak jim říkám, hele, máte to rádi, baví vás to? Baví vás to? A když slyším především, my chceme mít vliv na svět kolem mě, nás, my chceme prostě vést lidi do chvály, tak vždycky říkám, tak se úplně kroutím. Jo. Protože místo toho, aby mluvili o tom, že to je součástí jejich života, že to milujou, že milujou to bytí spolu, že milujou to prostě, když ten tón z toho leze, ale ten tón od toho druhého člověka. Zkuste si to prostě představit. Tu lásku k tomu, když tam prostě někdo vezme Kuba basu, udělá pims a vy si řeknete, jo, to je přesně to místo, kde to patří, jako jo, to je přesně ono. A teď vás to baví prostě, jste v tom, jo. Je to součástí vašeho jako osobního života. Tak to je to, o čem já mluvím. Když se sejde parta ve pracovníku Teen Challenge na každý měsíc, když se scházíme na našem prostě setkání, které původně mělo 8 členů, dneska nás je tam přes 20 většinou, tak to, co já, víte co, my tam neděláme nic světoborného, my prostě tlacháme o blbostech a často prostě se smějem a pak se spolu prostě sdílíme o tom, co kdo prožívá a chvilku se modlíme, protože v tolika lidech se za 2 hodiny toho moc udělat nedá. Ale to, co mě na tom baví, nebo bavilo určitě na začátku, je, že vidět ty lidi, jak jsou prostě rádi spolu. Jak jsou zainteresovaní i do toho, co ten druhej prostě povídá, co říká. Jak ho zajímá to, co je součástí jeho života. A, jo, jinými slovy, ten zájem je pro mě to gro, ten základ, který církev prostě buď má, nebo nemá. A jestliže se scházíme pouze účelově, to znamená, scházíme se proto, že přece tady se má chválit Pán Bůh. Protože prostě tak se to přece dělá. Protože, a teď si můžete za to, protože dát jakoukoliv další ideologii nebo ideu, tak je to špatně. Jo? A nějakým způsobem se prostě z toho vytrátí ta schopnost vlastně být milý světu kolem. Protože to je potom jako kapela, kdy sice možná dobře umí hrát, ale vy tam cítíte, že to je bez života. Že tam není to podstatné. A to podstatné, co tam je radost. Jo, já už dneska si myslím, že radost je základem života. Že jestliže je nějaká životní síla, životní energie, tak se nazývá radost. Jo. Že buď ji máte, nebo ji nemáte. A když máte radost v životě, tak jste schopni projít kdečím. Když ji nemáte, tak jste, tak jako kdyby vám chybilo něco, něco zásadního, něco podstatného. A my víme, že Duch Svatý prostě přinesl radost, že Duch Svatý je duchem radosti. Jo. To je takové pro mě vlastně propojení k tomu, že vlastně ten život je Duch Svatý konec konců. Si to můžete přečíst v Novém životě v Kristu, jak říkal a Janis, že? Jo, takže to je pro mě první takovej obraz, který se týká lásky k církvi. Jo. Pak další věc, kterou si myslím, že s tím souvisí, jako ve vztahu k církvi, je v to, jak my ji chápeme vůbec. Jo. Jestli chápeme církev jako ideologický nástroj boží pro změnu tohoto světa, jestli chápeme církev jako třeba nevěstu Kristovu, jo? Nebo jestli chápeme církev jako tělo Kristovo. Jo? To znamená, ty obrazy jsou strašně důležité. Jo? Když si představím prostě nevěstu, tak si představím svatbu. Jo? A když si představím svatbu, tak si představím prostě jako víno, pivo, tanec, promiňte kluci, že to takhle říkám, jo. Představím si prostě nadšení, představím si to, jak si lidé prostě dívají na tu nevěstu a říkají, wow, to je skvělé, to je úžasné. Jo. To jsou prostě obrazy, které já vidím. A zase jsou to obrazy, které, když vidíte svatbu, já nevím, kdo z vás, ale já, když vidím svatbu, tak si říkám, jo, tyjo, to je krásné. Prostě dva lidi našli společnou řeč, prostě dali se dohromady a prostě plánují svůj život. A když jsem někdy na nějaké svatbě a pokud tam není příliš velká napětí v tom, co si rodiče přejou, protože někdy ty svatby samozřejmě můžou být protivné, jo, když rodiče mají příliš velký nárok na to, jak to má vypadat, tak ty svatby jsou prostě veselé. Jo. A tak to je jeden můj takový obraz. Zase je to o církvi, která prostě je emancipovaná, je zralá, je dospělá. Je to církev, která si prostě uvědomuje, že je prostě nevěstou. Že je nevěstou. A je to církev, která ví, že září. Jo? A co tím chci říct prostě? To uvědomění si toho, kým jsem, je hrozně důležité. A já prostě říkám, církev by si měla tuhle věc, a teď myslím obecná církev, ale třeba i Vansdorská církev, jakoby ujasnit, jsme tou nevěstou Kristovou. A přesto, že ta svatba prostě teprve přichází, tak my už se na ní těšíme, už se na ní připravujeme. My jsme v tom, my máme tu radost. A pak ten druhý obraz je ten obraz toho těla Kristova, kdy tady je nějaká hlava, kdy tady je nějaké tělo. A já jsem si prostě všiml, že zase je tady určité napětí v církvi, kdy na jedné straně my se vnímáme jako organismus, nebo chceme se vnímat jako organismus, jo, to znamená, že oproti tomu je slovo organizace. Jo. A někdy jsem si všiml, že prostě křesťané jakoby v tom dilematu neumí fungovat. Že, a zvlášť dneska je třeba tady běhá po internetu taková teorie prostě nové, jak se tomu říká, nového probuzení, která prostě vlastně klade obrovský důraz na to, že jsme organismus. A já s tím souhlasím, my jsme organismus, prostě my jsme jako jo, propojení, jak říká apoštol Pavel, prostě skrze klouby a každý má svoje místo. Prostě. A to se mi líbí na církvi, jo, když takhle funguje, když každý zná svoje místo, když ví, že tam že je potřebný, že jo, a dělá to, co je jeho práce. Jo. To, co se mi už méně líbí samozřejmě, když se zase stane taková ta ideologie, ideologický rámec se stane důležitějším, kdy se vlastně děje to, že někteří lidé, kteří nejsou kloubem, tak se snaží být kloubem, anebo jsou prostě někým nucení, aby byl kloubem, kde se vůbec necítí. Jo. Já jsem prostě přesvědčen o tom zase, že každý z nás má skutečně povolání, které často souvisí s tím, že je něčím vybaven v životě. A teď myslím emocionálně, teď myslím radost, v něčem, ve čem prožívá radost, ale taky v tom, co umí. Jo. A když se tyhle ty věci dají dohromady, tak já prostě silně věřím, že z toho vzniká povolání. Jo. Jo. A takhle funguje tělo, že každá věc v těle má nějaký svůj význam prostě a je tam důležitá. A já vás, nebo nás chci povzbudit, aby jsme se sami takhle vnímali, aby jsme se vnímali jako ti, kteří jsou součástí těla Kristova a byli tam naplno. Já vždycky říkám lidem kolem sebe jednoduchou víru, kterou já mám, že každý máme nějaký potenciál ve svém životě, nějaký nebo nějakou schopnost. Je to, jo, někdo umí hrát na kytaru, někdo umí dobře mluvit, někdo umí dobře poslouchat, někdo je umělecky nadaný, někdo umí prostě pomáhat, jak říká poštol Pavel, někdo je štědrý, umí dobře dávat, nebo umí dávat, někdo je dobrá matka, že? Někdo je dobrý manažer, a tak dá, a tak dá. A ta různost mě fascinuje. Mě fascinuje to, že nejsme stejní, že nejsme odlitek stejných lidí, kteří prostě mají být stejní. A co už mě méně fascinuje, bohužel teda, je, že málo kdo z nás chce být dokonalý v tom, v čem může být dokonalý. Jo. Samozřejmě máme někteří třeba, můžete mít obdarování v mnoha věcech a musíte si vybrat, co je z toho obdarování to, čemu vás Bůh volá. Ale když už to najdete a vyberete to, tak je hrozně důležité, abyste byli ochotní ten maximální potenciál, který máte, využít. Protože já zase vidím církev, která je milá na základě toho, že lidé dělají, nebo že ta církev splňuje ten účel. Ale ten účel souvisí s tím, že to tělo funguje. Tak to je první takový krátký vhled do toho, co může způsobit, že budeme milí, nebo co je tím základem pro to být milí. A to je to, že prostě milujeme církev ve smyslu, máme k ní vztah. Ta druhá věc, která je, tak je, že se scházeli a modlili společně. U toho nemusím asi zůstat dlouho, protože všichni asi víme, co to je scházet se a modlit se. Teoreticky to víme. Ale zrovna nedávno jsme mluvili s Honzou, jak máme a nemáme rádi skupinky. Já si prostě, já už dlouho, jako vlastně celý život si myslím, že církev není nedělní shromáždění. Nevím, co si myslíte vy, ale já si prostě myslím, že církev není nedělní shromáždění. Že církev je to, kde, když já jsem někde jako reprezentant prostě, tak jsem součástí církve. Když se lidé dva nebo tři sejdou prostě společně a modlí se, tak to je církev. Když se dva nebo tři nebo pět lidí sejde a dělají něco, co považujou za součást jejich povolání vzhledem k Božímu království, ve kterém žijeme, tak to je církev. Jo, to znamená, to scházení, to není zase, tím nemyslím účelové scházení se na nějaké aktivity, které jsou více či méně církevní, jakoby součástí nějakého povědomí církevního, ale je to scházení, kdy se ti lidé scházejí s nějakým jakoby pověřením nebo účelem. A to scházení skutečně může znamenat, že se scházejí na modlitbu. Nebo mně se hrozně líbí, dneska tady není, Láďa, jo? Ale když prostě se seberou a udělají prostě buštování v Rumburku s spoustou lidí, věřících, nevěřících a prostě tam se sejdou. To je církev. Tohle je církev. Nevím, když to uděláte možná vy, že teď jste měli vlastně nějaký první parkování, nebo jak bych to řekl, opékání parku. A pořád my máme takové povědomí, že bychom měli rozdělovat ty věci na to, že církev je to, když se to děje někde takhle, jak se to děje dneska, to znamená, že to je nějaké speciálnější, lepší, a pak to sejítí, když se sejdou lidé společně. A tím, že to takhle rozdělíme, tak vlastně rozdělujeme svět na dvě nějaké části, které říkají, tohle je lepší a tohle je horší. Ale mi se líbilo to, konec konců si můžete poslechnout i v tom kázání toho bratra Barletta z Austrálie, kde on říkal, že on sám o sobě uvažuje, a já musím říct, že o sobě jsem uvažoval vždycky stejně, že pro mě není život v církvi a mimo církev. Si vzpomínám, možná jsem to říkal, když jsem podnikal spolu s kamarády, jsme měli firmu, byli jsme tři, jeden byl věřící kamarád a druhý byl nevěřící. A my jsme vyrůstali, my jsme se obrátili ze skupiny asi 12 lidí, kdy většina těch kluků, kamarádů, prostě velice záhy se zapojila do nějaké aktivity církve a Peťa ministr založil misi smíření a Jarek Bílý tam s ním dělal, ještě další lidé dělali jiné věci. A já jsem vždycky potkával na ulici, prostě v těch monterkách a s těma prostě lanama, protože jsme dělali výškové práce a oni mi říkají, kdy už budeš konečně sloužit Pánu Bohu naplno. A já mu říkám, co to je za nesmysl? Vším, co dělám a vším, co žiju, sloužím Pánu Bohu naplno. Tady není jako, když dělám takovou práci, je to lepší, když dělám takovou práci, je to horší. Tady jde o to, a já jsem se ho mohl zeptat, dobře, tak ty v rámci misie smíření, kolik nevěřících lidí potkáš v týdně? A já jsem ho mohl spočítat, kolik nevěřících lidí potkám já týdně. Ale v tom to taky není. V tom to je jednoduše v tom, že naše myšlení říká, jakým způsobem já můžu mít vliv na Boží království, jakým způsobem já jako člověk můžu ovlivnit věci s hledem k tomu, aby to odpovídalo hodnotám Božího království, aby to přivedlo lidi k setkání s Kristem, jejich osobnímu. A to je otázka. A někdy to může znamenat, že se scházíte a vypadá to, že to tam, že to není církevní setkání. Dokonce se ani třeba nebudete jakoby modlit v tu danou chvíli, což neříkám, že to je dobře, anebo špatně, ale pokud je ve vašem srdci tohle, jakým způsobem můžeme prostě přinést Boží království do toho, co v tuto chvíli dělám, tak je to součástí církve. Já jsem teďka nedávno jel autem a říkal jsem si, tyjo, nevytváříme mi takový dojem, že vlastně vydat se Kristu znamená zbláznit se, zapomenout na všechno, co jsem kdy dělal, zapomenout na to, že zapomenout na práci ve fabrice, zapomenout na školu, zapomenout na podnikání, zapomenout, já nevím, na své kamarády, zapomenout na všechno, protože teďka jsem prostě takhle ideologicky nastaven a tohle to má, takhle má vypadat můj život. A musím říct, že mnohokrát to takhle vidím, jo. A nejsem přesvědčen o tom, že to je správně. Protože kdyby to tak bylo, zase z logiky věci, kdyby jsme zapojili logiku, tak bychom zjistili, že kdyby to tak udělali všichni, tak se nenajíme. Jo. Kdyby to tak udělali všichni, tak nesedneme do auta a neodjedem. A mohli bychom si říct, to ať dělají ti nevěřící, jo. Ale naším cílem je přece, aby všichni poznali Krista. A božím záměrem je taky, aby všichni poznali Krista. Jinými slovy, to myšlení o scházení se a bytí spolu musí být postavené na něčem úplně jiném. A to, na čem by mělo být postaveno, je na tom, že my skutečně vcházíme prostě jako křesťané do různých situací, ve kterých se má prostě prezentovat Bůh skrze nás nebo prezentovat Boží království. A pak se scházeli k modlitbám, což je vyloženě aktivita, která má charakter, to nemůžou udělat, i když můžou to udělat i nevěřící. To je docela sranda, protože my si často myslíme, že nevěřící jsou nějací jakoby mimo, ale moje zkušenost zase víceméně s klukama. Jo. Teď tady jsou všichni, kteří prostě nějakým způsobem přijali Krista, ale byly situace, kdy do programu prostě programu bylo třeba tři kluci věřící a pět nevěřících. Jo? A já jsem s nima měl setkání, to setkání mělo být modlitební, protože máme modlitební každý den. Že jo? A ty si řeknete, no takže těch pět lidí musí odejít. A, jo, protože tak, pokud máme pojem o modlitbě tímto způsobem, tak si řeknete, no oni musí odejít. Ale moje pojetí o modlitbě je úplně jiné. Každý může přece k Bohu zavolat a zjistit, že je dobrý, anebo že mlčí. A A vlastně vždycky zjišťuju, že ti nevěřící s tím nemají jakoby problém v uvozovkách nevěřící, protože pokud to není ideologicky postavené, prostě ty s tím stáváš věřícím nebo nevěřícím, ale je to vlastně hledání odpovědi, hledání pravdy, hledání prostě cesty, tak to dává smysl. A zase, pokud se scházíme na modlitbách, tak to musí mít, tak pokud máme být milí Bohu, tak naše modlitby musí mít nějaký výsledek, že? Modlitby k prvních křesťanům měly výsledky, byli kolem nich lidé osvobozování, uzdravování, byla tam prostě mnohé zázraky se děly. A já si myslím, že i v dnešní době je tohle to možné. Když se budeme scházet na modlitbách a když ty modlitby budou prostě hledat odpovědi na otázky, které jsou. A pak je to třetí věc, abych to nezdržoval dlouho, která souvisí s tím, jestli budeme milí nebo nebudeme milí. A ta už se blíží v podstatě většímu jakoby vztahu k tomu světu, ve kterém žijeme. A to je, že oni vlastně prodávali všechny ty věci, které měli, ty své zdroje, a dávali je prostě na společnou hromadu a tou společnou hromadou nějakým způsobem naplňovali potřeby tehdejšího světa. A chci zdůraznit potřeby tehdejšího světa. Ale ten princip, který já v tom vidím, je, že církev naplňuje potřeby světa, ve kterém žije. A dnešní potřeby jsou jiné než tehdejší potřeby. Dneska by asi nemělo smysl dát dohromady veškerý majetek, který máme, teď myslím majetek jako peníze a to. Protože komu bychom to rozdávali tady kolem sebe? Když stát všem dá, jo? To znamená, aby jsme dělali s bohatým ještě bohatším, aby proto, aby my jsme se stali chudými, že? To nedává logiku. Nicméně logiku dává to, že jsou, že pořád tady, že lidi mají pořád své potřeby. Mají potřeby emocionální, možná mají potřeby i nějaké majetkové, nechci říkat, že vůbec nejsou. Možná mají potřeby nějaké praktické. Jo. Prostě pořád tady jsou nějaké potřeby kolem a církev, která v tom není, tak se zase míjí. Mně se líbil, když tady byl projekt, Michal Malina ho vyvinul, jestli si vzpomínáte, myslím, že tady jednou byli, už je to leta zpátky. A jeho filozofii, nebo filozofii té organizace, kterou on tehda udělal, byla ta, že prostě šli do města a první věc, co udělali, tak šli za starostu a zeptali se, s čím vám můžeme pomoct tady, jo. Přijede tady 30 mladých lidí, s čím vám můžeme pomoct. Jo? A myslím si, že to byla jedna z věcí, která otevřela dveře prostě k tomu vůbec mluvit se starostou i o jiných věcech. Jo? To znamená, získala tu možnost toho vlivu, protože prostě on se stal milej. On neříkal dejte, ale on říkal prostě, čím my můžeme přispět do toho, k těm potřebám, které tohle z toho město má. A to se mi na církvi líbí, ten potenciál, který máme. Vlastně mně se líbí to, že tady je spousta různorodých lidí, že každý máme něco, každý jsme schopni v té mozaice udělat něco, ale když to je dohromady, tak si myslím, že církev jako taková je organismus nebo organizace, mě to nedělá problém říct i organizace, protože na určité úrovni my se potřebujeme zorganizovat, že? Stejně jako tělo, který může mít obrovský vliv na společnost, ve které žije. A ten vliv samozřejmě, ten konečný cíl, protože zase tady je takové to napětí, tak co máme dělat? Máme prostě lidem pomáhat a v jejich potřebách, nebo máme je evangelizovat, to znamená v našem pojetí to může znamenat hlásat Krista explicitně. Mně se líbilo, nevím, kdo to říkal, možná už to tady zaznělo, jenom to zdůrazním tu větu, mně se líbilo, že nevím, kdo to řekl, ale řekl prostě, je třeba evangelizovat každý den a někdy u toho i mluvit. to mě hodně pobavilo. A protože si skutečně myslím, že, a i to vidím u Ježíše prostě, on když chodil mezi lidi, tak pro něho byla důležitá ta potřeba toho člověka. Pořád tam byl člověk na prvním místě. A protože měl autoritu a schopnost naplnit ty jeho potřeby, tak mohl mít i oprávnění nebo možnost mluvit k lidským životům. Protože lidé říkali, my tě chceme slyšet, co pro nás máš. A tehdy vlastně vyprávěl o tom, jak vypadá Boží království, na čem stojí Boží království, jo, takové to kázání nahoře prostě silné a další místa, o kterých mluvil. Tak, to je konec. Nezapomeňte, že si máte zapamatovat tři věci. První věc je, že máte milovat svoji církev, nebo ještě jinak, že máte milovat věci, které děláte. Protože když budete milovat věci, které děláte, tak to změní spoustu věcí. Druhou věc je, že se máte scházet, nebo že se máme scházet, ale ne pouze účelově, ale máme se scházet ve smyslu církevním, ale prostě máme se scházet z důvodu toho, aby skutečně jsme mohli prostě mít možnost ty na těch různých úrovních ty myšlenky Božího království jako prosazovat. A ta třetí věc je, nezapomeňme, že jsme lidé, kteří máme možnost, že máme, každý z nás má nějaké zdroje. Někdo finanční, někdo emocionální, někdo fyzické dispozice a každý máme nějakou možnost, kterou můžeme do tomuto světu prostě přinést jako dar. Amen.